Areena.
Tänään aiheenamme on yksi kotimaisen elokuvan tunnetuimmista ja merkittävimmistä teoksista, Mikko Niskasen 8 surmanluotia, joka on varsin syvältä kouraaseva kuvaus syrjäseudun ahdingosta, alkoholismista ja veriteosta. Elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen, yllättäkö sinua yhtään, että 8 surmanluotia on yksi näistä katsojien toivotuimmista kotimaisista elokuvista?
No ei yllätä kyllä sikäli, että jos tällaisia katsoo niin kuin listoja, kun elokuva-alan ammattilaiset tai kriitikot rankkaa aina aika ajoin näitä kaikkein oikein merkittävimpiä suomalaisia elokuvia, niin kyllähän 8 surmanluotia on tässä jo vuosikymmenten ajan pitänyt pintansa. Ja myöskin kun juttelee ihmisten kanssa ja katselee kommentteja eri palstoilta, niin tuntuu, että kyllä niin surmanluoteja muistellaan aika kautta linjan.
Niin näitä toiveitahan on tullut ihan valtavasti yleensä radio ja 100 niistä kai toivotunta on se tarkoitus toteuttaa. En ole varmasti, miten tämä tekee niin vaikutuksen nuorisoon.
Niin, se on hyvä kysymys. Toisaalta sitten taas näin niin kuin itse 1980-luvun alussa syntyneenä, niin ajattelen niin, että mun ensimmäinen oma kokemukseni surmanluodeista oli sellainen, että kun mä 90-luvun lopussa olin kiinnostunut elokuvahistoriasta ja olin just huomannut, että 8 surmanluotia oli nostettu niin kuin merkkiteosten joukkoon, ja jostain syystä siinä kohtaa niin kuin 90-luvun loppupuolella niin surmanluotia ei ollut nähty televisiossa pitkään aikaan, ja mä olen kotoisin tuolta Keski-Suomesta pieneltä paikkakunnalta, niin jotta mä näin tämän suurteoksen, niin mä kaukolainasin sen VHS-kasettina Lapin maakuntakirjastosta, jolloin se todella saapui tämmöisenä tupla VHS-nä sitten Keski-Suomeen Joutsaan kuntaan mulle nähtäväksi.
Mutta kumpiko versio, tai mikä versio?
Se oli juuri tämä pitkä versio.
Mikä nyt löytyy Yle Areenasta.
Kyllä näin.
Joo. Mutta puhutaanko senkin takia hetki näistä versioista, koska itse olen nähnyt tämän Jön Donnerin leikkaaman version. Tämä on esitetty ainakin TV:ssä aikaisemmin, en muista montako kertaa, mutta mites Otto Suuronen, miten erilaisia teoksia nämä kaksi on?
No onhan ne sikäli hyvin erilaisia teoksia, että tosiaan tämä neliosainen TV-versio on niin kuin tavallaan se definitiivinen leikkaus, se on se yli 5-tuntinen versio, ja sitten tämä elokuvateatteriversio, eli se noin 2,5-tuntinen Donnerin leikkaus, niin sehän on kuitenkin aika semmoinen vähän väkinäinen, ja väistämättä kaikki niin kuin ihmissuhderakentelut ja toisaalta ne pitkät työnkuvaukset, jotka on hyvin ansiokkaita tässä surmanluodeissa, niin jäävät väistämättä vähän tyngiksi siinä lyhyemmässä versiossa.
Tiedetäänkö muuten, mitä Mikko Niskanen maestro itse tykkäsi tästä Donnerin leikkaamasta versiosta?
No, tietääkseni hän suhtautui siihen sikäli vähän sinällään vastentahtoisesti, että koska kuitenkin koki, että se 5-tuntinen versio on se elokuvan virallinen tavallaan niin kuin ohjaajan versio, mutta hän ei varmaan lainkaan pannut pahakseen sitä, että kun tämmöinen lyhyempi elokuvateatteriversio tehtiin, niin sitä kautta oli sitten mahdollisuus saada Jussi-palkintoja ja sitä kautta niin kuin isommin nimenomaan niin kuin elokuva-alan tunnustusta, että sitä tuskin Niskanen millään tavalla pisti pahakseen, koska Mikko Niskanenhan on suomalaisen elokuvahistorian eniten ohjausussa ja voittanut ohjaaja.
On sanottu, että suomalaista mielenmaisemaa ei ole koskaan aiemmin eikä jälkeenpäinkään kuvattu yhtä raa rehellisesti kuin Mikko Niskasen suurelokuvassa. Oletko Otto Suuronen samaa mieltä siitä, että nyt puhutaan niin kuin ihan kaikkein merkittävimmistä kuvauksesta?
No kyllä varmasti, jos ajattelee sellaista, niin kuin, että tässä ollaan tämä on niin kuin syrjäytymisen ja alkoholismin ja työttömyyden kuvaus, niin eittämättä sellaisena se on varmaan se kaikkein kouraisevin, mutta kyllähän Suomessa on tehty aika paljon hienoja syrjäseudun ja köyhyyden kuvauksia, että mun mielestä niin kun, jos Mikko Niskasenkin filmografia ajattelee, niin en ollenkaan väheksy näitä Niskasen Kalle Päätalo-filmatisointi ja Elämän vonkamies ja Nuoruuteni savotat, joissa sitten eletään niin kuin 1910- ja 20-lukujen maisemissa, niin ne on myös hienoja.
Tuossa kerroit noista teemoista ja kyllä toi yhteiskunnan muutos tai maaseudun ahdinko nimenomaan ja sitten tämä alkoholismi ja sitten tämä miehinen väkivalta tai väkivallan kierre, niin kyllähän ne tulee tässä kouriin tuntuvasti silmille ja iholle tässä, että siinä on semmoinen jännä ominaisuus näissä Niskasen elokuvissa, mutta ehkä ennen kaikkea tässä, että välillä luulee katsomansa dokumenttia. Mistä tämä nyt Otto Suhonen johtuu?
No mä luulen, että se johtuu siis siitä, ja jos ajattelee sitä, että miten Niskanen tämän niin kuin aiheen äärelle meni, niin ennen kaikkea niin kuin Mikko Niskanen oli niin kuin Äänekoskella syntynyt, hän oli niin kuin keskisuomalainen, ja siinä kohtaa, kun nämä Pihtiputaan poliisisurmat silloin 1969 tapahtui, niin Niskanen oli itsekin siellä niin kuin tavallaan viereisellä paikkakunnalla Konginkankaan Liimattalassa, ja hän tunsi sen niin kuin seudun, hän tunsi näitä niin kuin ihmisiä, niitä kohtaloita, ja hän on kuvannut sitä sillä tavalla, että hän ikään kuin sai melkein semmoisen niin kuin lähestulkoon tämmöisen niin kuin salaman iskun kehoonsa, koska oli siinä kohtaa aika ehkä semmoisessa vähän murroskohdassa sitä uraansa, että niin kuin elokuvan tekijyyttä oli jo niin kuin 10 vuotta takana. Ja ehkä haki sellaisia aiheita, joihin hän voisi niin kuin aidosti tarttua. Ja siinä kohtaa hän sitten varmasti ymmärsi sen, että nyt ollaan niin kuin sellaisella maaperällä, jonka hän tuntee niin hyvin. Ja mä luulen, että se on se avain siihen, että minkä takia tämä tuntuu niin dokumentaariselta.
Joo, ja hän käytti myöskin paljon näiden loistavien ammattinäyttelyiden lisäksi amatöörejä. Joillakin kotimaisilla ohjaajilla on ollut vähän sama tapa, että otetaan sitten ihan pystymetsästä tyyppejä sinne kenties ulkonäön perusteella tai jonkun muun asian seikan perusteella. Ja onhan se selvää silloin, että se ei ole näyttelemistä, vaan se on pelkkää kameran takana olemista. Ja tuossa mä katsoin niin kuin muutaman kohtauksen taas, niin tuli semmoinen fiilis, että ei nämä näyttele, nämä vaan on siinä kameran takana ja se on varmasti totta.
Joo, kyllä. Juuri näin, että Mikko Niskanen oli kyllä niin kuin amatöörinäyttelijöiden ohjaajana kyllä niin kuin todella hyvä ja just tässä Surmaluodeissa tämä sulokokki, joka sitä pontikkaa keittelee ja semmoisia sekahommia tekee, niin hän on siis ihan ilmiömäinen tavallaan siinä läsnäolossaan, koska hän on varmasti täysin oma itsensä.
Niin eikö se pidä paikkaansa, että tässä elokuvan teossa sä keittää oikeasti pontikkaa? Sitä ei näytellä.
Kyllä, näin olen ymmärtänyt, että siellä oikeasti niin kuin alkoholi tehtiin ja sitä myöskin aika villisti maisteltiin. Ja siis Mikko Niskanenhan ajoi myöskin itseään niissä kuvauksissa tällaisen niin kuin aidosti tämmöisen juoppohulluuden partaalle, missä ei sinällään ole niin kuin mitään glorifioita, vaan noin niin kuin elokuvan tekemisen metodina, mutta kyllähän se niin kuin äärimmäisen autenttista jälkeä sai aikaan.
Ei varmaan kovin yleistä ole se, että kun tehdään, kuvataan pontikan keittokohtausta, niin oikeasti keitetään pontikkaa ja oikeasti näytellään humalasta, niin ollaan humalassa. Veikkaat nykypäivänä vähän harvinaisempaa jo.
Aivan taatusti.
Amatöörinäyttelyiden lisäksi tosiaan, jos tästä elokuvasta nostetaan vähän tämä näyttelijätyötäkin, niin totta kai Mikko Niskanen itse tässä pienviljelijä Pasin roolissa tekee ihan huikeita jälkeä ja samalla tavalla myöskin Tarja Tuulikki Tarsala, joka Pasin vaimoa näyttelee, niin nämä kaksi on nyt nostettu tietysti kaikkein korkeimmalle jalustalle. Mutta mitäs Otto Suhonen, mitä sä haluat nyt tästä näyttelijätyöstä muuta kertoa?
Joo, no sitten nostaisin kyllä tietysti Paavo Pentikäinen on tekee kanssa hienon roolin siinä niin kuin pääosahenkilö Pasin ystävänä ja semmoisena luotettuna. Mutta sitten tämmöisiä asioita, joita siitä niin kuin näyttelijätyöstä tai tavallaan siitä niin kuin kokonaisuudesta niin toisin esiin, niin on juuri esimerkiksi se perheen kuvaus, että vaikka tässä ollaan niin kuin äärimmäisen rankkojen asioiden äärellä, niin silti esimerkiksi sen perheen joulun vietoissahan on siis semmoista niin kuin aika uskomatontakin niin kuin lämmön tuntua. Ja mulla on sellainen tunne, ja olen siitä lukenutkin, että nämä perheen lapsilla, varsinkin sillä perheen pienimmällä, joka on siis semmoinen alle kouluikäinen siinä, niin hänellä on siis varmaan mennyt täysin sekaisin se, että niissä joulukohtauksissa niin hän on elänyt siis niin kuin oikeata joulua. Ja se kyllä niin kuin sydämellisesti välittyy siitä elokuvasta. Sitten toinen asia on juuri myöskin se, että minkälaista tällaista niin kuin hellyyttä eläimiä kohtaan tässä elokuvassa kuitenkin on, että nämä niin kuin kohtaukset, joissa päähenkilö tekee rankkoja savottahommia metsässä ja millä tavalla hän osoittaa sitä hellyyttä sitten sille työparilleen, eli Liisa hevoselle, niin ne on kyllä niin kuin liikuttavia kohtauksia.
Niin, siis ääripäät tulee kyllä aika hyvin esille siinä, että se rakkaus ja lämpö, mistä just kerroit, ja sitten toisaalta taas täysi hulluus ja muu, niin ne tulee kyllä tästä niin kuin saman janan ääripäät aika vahvasti tässä leffassa esille. Sä oot Otto Suuronen tehnyt elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelijan työsi ohella tätä Kinopaniikki-podcastia, ja erässä ohjaajan muotokuva-jaksossa käsittelet omien sanojesi mukaan aikain suurimpiin persoonallisuuksiin luettavaa Mikko Niskasta. Jos nyt lyhyesti mennään sinne Niskaseen niin kuin persoonaan tästä elokuvasta, niin mites määrittelisit miestä?
No, vähän semmoinen ristiriitojen mies, että tietysti niin kuin erittäin tunnustettu ja palkittu elokuvan tekijä ja siinä hyvin semmoinen niin kuin tinkimätön ja paatoksellinen taiteilija, mutta sitten sitä ristiriitaisuutta ehkä tuo se, että hän oli toisaalta niin kuin herrasmies ja hurmuri, mutta sitten myöskin tämmöinen niin kuin aika niin kuin kuvauksissa hyvin niin kuin tiuskiva ja hyvin arvaamaton myöskin käytöksessään, että mutta toisaalta ehkä se on myöskin sitä tiettyä sen ajan tietynlaista tämmöistä autoritäärisyyttä, mikä siinä Niskasen persoonassakin oli.
No siihen aikaan tämmöisellä käytöksellä vielä pärjäsi. Tänä päivänähän se ei taida mennä läpi enää.
Näin on.
Mutta kuitenkin tuo historialliset 6 Jussi-palkintoa parhaasta. Oliko paras ohjaus vai paras elokuva?
Parhaan ohjauksen Jussi on
kyllä, sieltä 6 kappaletta. Että ei nyt ihan hatusta temmattuja, vaan kertoo siitä kokonaisvaltaista näkemyksestään ja kyvystään nimenomaan siinä niiden kaikkien ääripäitten välillä seilata, koska olen lukenut kanssa ihan samalla tavalla, että kritiikkiä on tullut siitä hänen käytöksestään. Mm. Että välillä se on mennyt ihan niin kuin älyttömäksi, mutta sitten taas hän pystyy olemaan hyvinkin sarmantti ja hurmaava herrasmies.
Kyllä. Mm. Ja tietysti Niskasessa on aina hyvä nostaa esiin se, että hän nimenomaan loi suomalaiseen elokuvaan ohjauksiensa kautta niin kuin hienon määrän nuoria elokuvanäyttelijöitä niin kuin ensimmäisissä rooleissaan. Vesa-Matti Loiri Niskasen esikoisohjauksessa Pojat ja sitten toi Käpyselän alla Kvartetti, eli Kristiina Halkola, Eero Melasniemi, Pekka Autiovuori ja Kirsti Vallasvaara. Ja vielä sitten 80-luvun alussakin esimerkiksi Ajolähtöelokuvan poikajoukko, ja mä just niin kun, jos mä itse ajattelen niin kun Niskasen tärkeimpiä elokuvia, niin mulle ne on ehdottomasti siis Pojat, 8 surmanluotia ja sitten tämä Ajolähtö.
Kyllä. 8 surmanluotia on ollut melkeinpä ilmestymisestään lähtien tämmöinen kansallinen suurelokuva, mutta Otto Suuronen, näissähän on käymässä vähän niin, että elokuva on niin kuin myöhemmillä vuosillaan hankkinut myöskin kansainvälistä mainetta. Miten tässä tällä tavalla pääsi käymään? Sulla on jollakin tavalla myöskin sormet pelissä tässä tilanteessa.
No joo, se on kyllä valtavan ilahduttava aihe ja myöskin siis niin kuin hieno näyttö siitä, että suomalaisen elokuvan kulttuuriviennillä voi olla siis tämmöisiä myöskin niin kuin retrospektiivisesti voi olla merkitystä. Mutta tosiaan Peter von Baak näyttelee siinä sillä tavalla niin kuin merkittävintä roolia, että Petterillä oli niin kuin huikeat kansainväliset verkostot niin kuin elokuva-alan vaikuttajiin ja elokuva-arkistoihin ja kaiken näköisiin niin kuin restaurointiorganisaatioihin. Hän teki myöskin 2010 valmistui, hän teki semmoisen kolmiosaisen dokumenttisarjan Mikko Niskasesta ja hän sitten siinä yhteydessä, mä olin siis silloinkin jo elokuvasäätiössä kulttuuriviennin hommissa töissä ja tein sitten Petterin viimeisten elinvuosien ajan hänen kanssaan aktiivisesti yhteistyötä, kun festivaali levitin hänen tekemiään dokumenttielokuvia, niin kuin esimerkiksi Helsinki ikuisesti ja Lastuja ja näin edespäin. Ja sitten myöskin lähetettiin sitten tätä hänen Niskas-dokumenttisarjaa maailmalle, ja siinä sitten aina lähetettiin myöskin niin kuin 8 surmanluotia englanninkielisin tekstein DVD:nä maailmalle ja kenties niin kuin huomattavin tai merkille pantavin osoite tai henkilö, johon tuolta Kateanokalta postia lähetin, niin oli siis Martin Scorsesen pitkäaikainen hovileikkaaja Thelma Schoonmaker, jolle tämän DVD lähetin, ja mä luulen, että Thelma näyttelee siinä valtavan merkittävää roolia, että sitten nimenomaan tämä Martin Scorsesen johtama The Film Foundation-säätiö otti 8 surmanluotia ensimmäisenä pohjoismaisena elokuvana sinne World Cinema Projectin hankkeen osaksi, siis restauroitavaksi elokuvataiteen merkkiteokseksi.
Ja nyt sitten jälkikäteen on huomattu, että kun sen on nähnyt tällä festareilla useampikin ihminen ja elokuva-alan ihminen, nimenomaan kriitikko, niin sitä arvostusta on ruunut tulemaan.
Joo, se on niin upea juttu, että siinä on siis surmanluoteja ollaan nähty tässä viime vuosien aikana tosiaan lukuisella elokuvafestivaaleilla ja muun muassa esimerkiksi New Yorkin modernin taiteen museossa, että nämä esityspaikat on myöskin aika vaikuttavia. Ja sitten niin kuin elokuvakriitikot, taidekriitikot ovat niin kuin paitsi vaikuttuneet elokuvasta, niin nostaneet sieltä myöskin niin kuin merkittäviä tämmöisiä niin kuin referenssikohtia, että surmaluodeissa on nähty niin kuin Emile Zolan ja Bellatarin kaltaista niin kuin taituruutta, että nämä on kyllä todella hieno juttu, että tämmöisestä kansallisesta klassikosta on tullut niin kuin kansainvälisesti tunnustettu merkkiteos.
Varmaan sitä ikäpolvea, joka näitä aikoja on elänyt, mitä 8 surmanluotia kuvaa, on ymmärrettävää, että he tämän sanoman ja tärkeyden tajuaa. Mutta kiinnostavaa sitä miettiä, että mitä se voisi antaa tämän päivän katsojalle, koska tämä ei ole mikään niin kuin nuorisoelokuva varsinaisesti enää ole.
No tietysti toivoisin, että aina olisi niitä nuoria, jotka myöskin kiinnostuvat elokuvahistoriasta ja suomalaisen elokuvahistoriasta ja sitä kautta voisivat kiinnostua ja noin elokuvasivistyksen merkeissä nähdä tämän. Mutta mun mielestä tässä on kuitenkin, niin kuin voi sanoa myöskin tavallaan valitettavasti sen verran, niin kuin, kuitenkin meidän nykypäivässä yhä ajankohtaisia aiheita, siis niin kuin syrjäytymistä ja työttömyyttä ja alkoholismia, että vaikka se tapahtuu siellä niin kuin 1970-luvun mustavalkoisessa todellisuudessa, niin tavallaan ne samat tunteethan ihmisillä on kuitenkin ajattomia, että ehkä sitä kautta voisi myöskin ajatella, että joku nuori katsoja voi sitten löytää samaistumispintaa.
Mulle tuli mieleen kanssa polarisaatio, mitä aika vahvasti eletään myöskin tällä hetkellä. Olemme jakautumassa vähän niin kuin tämmöiseen niin kuin tietyllä tavalla sivistyneistöön ja sitten tässä kurjan listoon tässä erinäisten niin kuin toimenpiteiden ja politiikan ja maailmankehityksen vuoksi. Että tässä on vähän niin kuin samanlaisia myöskin kaikuja.
Niin, kyllä, joo.
Katsojatoiveiden toteuttamisessa Ylen yhteistyökumppanina ovat olleet kansallisen audiovisuaalisen instituutti KAVI sekä sinun työpaikkasi Otto Suuronen eli Suomen elokuvasäätiö. Ja olet kirjoittanut näistä toive-elokuvista myöskin artikkeleita, kuten myöskin tästä 8 surmanluotia, joka löytyy Ylen sivuilta. Mutta mistäs muista elokuvista, Otto, aiot vielä puhua ja kirjoittaa artikkeleita?
Joo, kirjoitan hyvinkin laaja-alaisesti erilaisista elokuvista, että nyt surmanluotien jälkeen olen sitten siirtynyt tarkastelemaan niin kuin suomalaista komediaa ja ehkä hyvinkin nimenomaan suomalaista kansankomediaa, että siellä on semmoinen lupa naurattaa -teemainen elokuvakokonaisuus tulossa, niin siitä kirjoitan, mutta sitten taas sen jälkeen siirryn toiseen todellisuuteen, että käsittelen suomalaisia elokuvia, jotka liikkuvat niin kuin fantasian tai kauhun äärellä, että näin.
Mutta nyt tällä kertaa oltiin aika vakavia asioita äärellä, ja kun ensi kerran Otto tavataan, niin sitten ollaan vähän niin kuin letkeämmissä meiningissä.
Kyllä näin on.
Hei, kiitoksia haastattelusta, Otto Suuronen.
Kiitoksia.